I v novém roce posloucháte podcast Přepište dějiny, což nás samozřejmě těší a jsme tomu rádi.
I v roce 2023.
Kdo by to byl řekl v tom roce 2020?
Jsme začínali tak Bílou horou.
Tak, jsme tak cudně začínali Bílou horou. Kdo by to byl řekl, že ještě v roce 2023 tady budeme strašit?
No, přežili jsme 2 roky, uvidíme, co bude dál.
Tak jo. Než se dáme do dnešního prvního letošního dílu, slavnostně, malá technická hlášení, protože moc toho hlášení tentokrát naštěstí není. Dvakrát se v lednu s námi můžete potkat v Rock Cafe v crossoveru s podcastem Hodina dějepichu na prezidentské téma, ale obě ta setkání jsou vyprodaná, takže pokud máte lístky, tak se na vás těšíme.
Pokud je nemáte, tak se možná můžete těšit na něco únorového.
Ale tak dostanete záznam z toho Rock Cafe, zase dodáme, takže ke konci ledna, když už všichni si oddechneme po tom prezidentském maratonu, tak si ještě pustíme, co jsme k tomu říkali a ukážeme se jako špatní prognostici bezesporu. No ale pokud v únoru se s námi chcete setkat, tak můžete kupodivu v Rock Cafe. My se tam nějak zabydlujeme, ale nebude to tak dlouho trvat.
S jiným formátem a tak, s jiným partnerem.
Tento bude úplně jinak, bude to 25. února. Víte, co se stalo 25. února?
Stalo se to spousty. Víte, že zemřel třeba Josef Toufar.
No a narodil se můj syn.
Vidíte, ale my se podíváme na něco úplně jiného.
Bertovi k narozeninám si uděláme večírek v Rock Cafe s Deníkem N.
Na téma vítězného února.
Na téma vítězného února a hlavně toho, jak se slavil a připomínal v dalších a dalších letech.
No a zároveň, jak se na to dívali intelektuálové své doby, no. Takže bychom potřebovali nějakého partnera do diskuze, nebo partnerku.
Partnerku, já bych chtěl partnerku asi do diskuze.
Tak já myslím, že můžeme slíbit docela zajímavou diskuzi na platformě Deníku N s profesorkou Milenou Bartlovou.
Tak. A možná bude i nějaký veršíček.
Když je o veršíčky, musíme zmínit písmo a slovo, to znamená stále je k dispozici naše první i druhá kniha a každou středu v Deníku N. Pravidelný seriál.
Tak jo, tak jdeme do našeho prvního letošního dílu. Cože bychom tak jako
oslavili.
Oslavili první rok republiky.
První rok jaké republiky?
No naší.
Jako 1918, myslím.
Ale ne, 1990.
Jako české republiky.
No naší.
Jako naší, malé, hezké. Dnes
naší republiky. Máte jinou nějakou republiku?
Já nemám jinou republiku.
No, jaký žijete? No.
První leden 93.
Tak, že bychom si řekli, jaký byl první rok naší republiky, protože všichni tady teďkom v posledních dnech a týdnech připomínali, jak je to vždycky u tohoto tématu, se připomíná ten rok 92, ten rozpad. Zase hledíme na ty možná prohry, možná jako něco, co jsme nedotáhli, nedokončili, naopak vyhráli jiní.
To je smutné milníky.
Je to smutný milník vlastně pro mnohé.
Nostalgie,
stále.
Sentiment.
Tak, tak, tak. A pak se přijde k tomu, jako a 1. ledna se všichni vzbudili v roce 93 a začala Česká republika a ta vstoupila do NATO a do Evropské unie a da. Ale ten první rok byl úplně přece jiný.
No, ale zase byl docela dynamický.
No, ten byl báječný. Já bych se na něj podíval, protože ten si nepřipomíná moc a mi to přijde škoda. Vlastně se tváří, že ta Česká republika byla od prvního dne úspěšná, a ti Slováci tak škobrtali a pak to teda doškobrtali.
No, my jsme si toho užili teda hodně. My jsme taky 365 dní.
Já jsem si to byl super 365 dní.
Tak já byl ve třeťáku na Gimplu, tak to zní dobře.
Tady je Martin Groman.
Aha, tady je Michal Stehlík.
Za malou chvíli přestane existovat Československá federace, vznikne samostatný český stát. Jaké z toho máte pocity?
Vždycky jsem byl pro Československo.
Od 26. ledna 1993 bude mít Česká republika hlavu státu.
Favorit vládní koalice, bývalý československý prezident Václav Havel, kandidát Sdružení pro republiku, republikánské strany Československa, jinak též předseda této strany Miroslav Sládek a docentka biochemie Marie Stiborová, navržená klubem Levého bloku.
Tak musíme nejprve vyřešit cikánskou otázku. Takže cikáni mají na výběr pouze ze 2 možností.
Slibuji věrnost České republice.
Od dnešního dne se staly okolkované a nové bankovky zákonnými platidly. Výměna peněz soukromých osob proběhla v celé republice bez problémů.
Předsedou České strany sociálně demokratické byl v noci zvolen Miloš Zeman.
326 nových příslušníků prvního českého praporu mírových sil OSN odjede během měsíce do bývalé Jugoslávie.
Prezident Spojených států Bill Clinton se ve Washingtonu sešel se svým českým protějškem Václavem Havlem.
Ještě předtím, než bylo zahájeno dnešní jednání koaliční 13, se v Praze sešli předsedové křesťanských koaličních stran, aby konzultovali své názory na to, jakým způsobem postupovat při jednání o restituci církevního majetku.
Protože osobnost Miloše Zemana jako předsedy nejsilnější opoziční strany je dostatečně známá, soustředila se naše pozornost především na mladou nevěstu.
Co byste chtěla napravit? Má nějakou chybu?
kouření.
Myslím si, že člověk může dobře pracovat pouze tehdy, když sám má někoho rád a když ví, že někdo má rád jeho.
Ruský prezident také odsoudil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.
Ještě jednou chci zdůraznit, že to hodnotíme jako agresi.
Prostě já jsem ten, který jde po budově vlády a v podstatě zhasne zbytečně svítící světlo.
Všem bohatého Ježíška a do nového roku především hodně úspěchů, štěstí, zdraví a tak dále. To je to, co mi skutečně leželo na srdci.
Přepište dějiny!
Už to, že vlastně novoroční projev 1. ledna 1993 není v kanceláři prezidenta republiky, není s hodinama nebo s nějakou knihovničkou za zády, ale přednáší ho premiér Klaus ve Vladislavském sále, nebo ve Španělském sále, či v kterémto sále, před sněmovnou, před poslanci, protože ještě není senát naplněn. Vítá Českou republiku, mluví předseda sněmovny Uhde.
Který dobrý má, den, Česká republiko.
Česká republiko, dobrý den, přesně tak. No a Václav Klaus samozřejmě má projev nikoli v toho typu, jako republika nevzkvétá, nebo nepovedlo se nám udržet Československo, ale má projev o tom, jak on úspěšně provedl zemi tím úskalím a jak nás teď čekají báječné věci pod jeho vedením.
Takové to jsem hvězda, jsem tak. Hvězda, jsem hvězda.
A Václav Havel na to hledí v Rašínově nábřeží doma na televizi.
No ale on to byl.
To je 1. leden 1993.
Víceméně rok spíše Václava Klause než Václava Havla, kdybychom no, měli najít jednu osobu.
Určitě, já si myslím, že vlastně bychom mohli přitroše jako nadsázky nebo nějakého jako sploštění, zjednodušení říct, že Havlova éra už pominula. On sice ještě bude prezidentem 10 let, ale ta éra revolučního vůdce je pryč. Ostatně on si to sám uvědomuje.
89 až 92 je velmi tak, specifické období.
Tam je navíc jeden specifický moment a tím asi rovnou odbočíme i do současna trochu, protože ona se mění ústava tím vznikem státu.
Ona se rovně schvaluje nová.
Právě. A to je vlastně věc, kterou my máme strašně málo ve zvyku zdůrazňovat. Ne, že vzniká v roce 93 nová ústava, ale co to je ta ústava, jaký to má vztah k tomu systému. A tady na prezidentovi je to krásně vidět. V nové ústavě Havel, tedy prezident, opět na konci ledna tedy obsazený Václavem Havlem.
26. zvolen.
Tak pozbývá mimo jiné pravomoci navrhovat zákony. Pozbývá jaksi legislativní pravomoc. My se příští týden budeme bavit o prezidentech a o jejich volbách. Bude tam k tomu ještě spousta podnětů, ale tohle je podstatný pro ten rok 93. Havel, než se stane 26. ledna tím prezidentem, tak píše článek do novin, ve kterém říká, jaký má být tedy prezident České republiky proti tomu československému. A říká tam, je dobře, že pozbyl prezident zákonodárnou pravomoc, protože se stává tímto moderátorem politické diskuze, stává se člověkem, který je konsenzuální, který opravdu může stát mimo tu každodenní politiku a může ji komentovat, může přitahovat ty znesvářené strany zpátky k sobě a tak dále. Když dneska slyším, jak různí kandidáti na Hrad říkají, bylo by dobré vrátit prezidentovi zákonodárnou pravomoc, že může navrhovat zákony a mnozí tomu tleskají, tak říkám, přečtěte si Václava Havla, 93. Jestli naplňujete tento směr, nebo jestli kráčíte směrem spíš Miloše Zemana.
No ale Miloš Zeman, kdyby mohl navrhovat zákony, tak bychom se dočkali ale z kterých zajímavostí.
My se o tom asi budeme bavit ten příští týden, ale Miloš Zeman by byl vyloženě masarykovský prezident, nebo byl vyloženě masarykovský prezident. Ten by, kdyby mohl, tak dávat ministrům lístečky z úkoly.
Rozpouští sněmovnu.
Tak, kdyby mu to dovolili, tak to dělá. Nicméně Havel to přesně vidí takhle v tom lednu 93. Chce být moderátorem diskuze, chce být tím člověkem, který zastřešuje, který zaštiťuje tu politiku, ale není už tím, kdo přichází se zákony. On se konec konců s tím několikrát spálil během těch let 90-92. Myslím, že mu to i stačilo.
No zároveň jako je to takové to jako hraní na tu strunu té jako možná dávnější minulosti. Ostatně vzpomeňte si na Edvarda Beneše, který se začal tvářit po 45. jako ústavní prezident, který vlastně nebude v
ono to
politice.
Je ale vlastně návrat jenom do tohoto tříletí, žádné jinou dobu v českých dějinách, kdy jako vladař chce být spíš moderátor, jako nenajdete.
No ale
vždycky chce být hybat.
Václavu Havlovi se to moderování zase, když vidíte výsledky budoucích voleb v 90. letech, ne zcela vždy dařilo, jak prokázal.
Ono to není jednoduchá role, totiž být ten moderátor, jako dostat ke stolu různé strany a proudy a různá ega, a ukrotit je, to je velký výkon. To jako napsat zákon je snažší.
Ale zároveň jako ta samotná volba Václava Havla, když máte koalici se 105 hlasy a zdá se to prostě jasné, a on dostane Václav Havel hezkých 109 hlasů, přičemž opozice, včetně sociální demokracie, říká, že ho bude také volit, no tak Mohli bychom se zahledět do řad koalice?
Tam se spekulovalo, že nedostal zdaleka všechny hlasy ODS. Ostatně jako, on to byl takový povinný prostocvik pro tu ODSku už od roku 93. Musíme navrhovat Havla jako kandidáta, jdeme s tím i do voleb, jako, ale že by to bylo jejich jako srdeční záležitost, to se asi říct.
A říká vám něco jméno profesorka Marie Stiborová?
Jo.
Protikandidátka Václava Havla za levý blok z 49 hlasy.
Což byli komunisté vlastně reformovaní.
Ona se potom stáhne zpátky na přírodovědeckou fakultu a je velmi uznávanou odbornicí. A vedle toho máme třetího kandidáta, vždycky tam musí být nějaký hezký kraválista. To znamená Miroslav Sládek se svými hezkými republikánskými 14 hlasy. Ostatně Sládek nás bude provázet i tím 93. rokem opravdu velmi, velmi bizarně. A dokonce bylo vhozeno 22 bílých lístků. To je právě to zajímavé.
Tam jsou ještě bílé lístky.
Jsou tam ještě neplatné v počtu 6, čili tady se projevilo, že ta koalice sice je to taková mantra a rituál, Václav Havel je náš prezident, ale je to tak a ostatně i ty budoucí volby to prokáží, že ne všechno bude v prvním kole.
Tak co tam máte jako další podstatnou událost? Já mám takové dvě hezké události, které jen tak jako hodím do pléna, jsou jen tak jako pro pauzu mezi velkými událostmi.
Hoďte.
Mně se líbilo, že v roce 93 se český monopolní výrobce kondomů Vulkan Hrádek nad Nisou rozhodl, že nebude dělat projekt na výrobu prezervativu v národních barvách. To byla taková 93. léta.
Teď si marně nějak v hlavě zkusím sumírovat, jak to mám interpretovat.
Nevím, ale myslím si, že ten nápad na tenhle ten merch, jak se říká, bych do SPD nebo do Trikolory nepouštěl. Teda.
No tak to dneska. Bych teda rozhodně
A pak
asi...
taková druhá hezká typická zpráva z roku 93. Parník Moskva na Brněnské přehradě se přejmenoval na parník Dallas.
No tak ta amerikanizace toho veřejného prostoru.
Veliká, až komická.
Ale u toho, když už jste u toho hezkého parníku Dallas, tady se stane i na tom mezinárodním poli toho poměrně mnoho. Myslím, že pro Václava Havla konkrétně bylo vlastně dobrou zprávou, že do Bílého domu se posadil Bill Clinton, hlavně kvůli Madeleine Albright a vlastně do budoucna velmi dobrým vztahům s tou americkou administrativou, i když ne, že by vztahy s Georgem Bushem starším a vlastně jeho protikomunistickou retorikou byla nějak špatné, ale vlastně jakou éru vlastně začínáme v tom 93. roce. Mm-hmm. Pokud je o USA, tak ovalnou pracovnou vláda Clinton a v Kremlu sedí Boris Jelcin.
No a zároveň je to vlastně na tom mezinárodním poli doba, kdy jednak je tady válka v Jugoslávii, bývalé teda.
Tam také posíláme své vojáky.
Zrovna v roce 93 tam odjíždí další členové našeho kontingentu, loučí se s nimi Havel teda na základně, protože pro toho prezidenta přece je to podstatná věc, stojí za tím vysláním těch vojsk.
Jak říká dobový dokument televizní, velitel brigády konstatoval, že jsou dobře připraveni na to nasazení.
Ale právě v té Americe Havel vlastně lobuje u Clintona za to, aby Západ šel ostřej do toho konfliktu, aby neustupoval jako na diplomatické bázi příliš v tom sporu o Jugoslávii a o její další vývoj. A je to taky rok, kdy ten Jelcin sice přijede do Prahy na jednu stranu a tak jako opatrně tady odpíská tu okupaci, řekne, že to byla chyba, ale chyba minulého vedení.
Naše demokratické a demokratizující se Rusko nesouvisí.
Nemá s tím žádnou spojitost dnešní demokratické Rusko, říká v roce 93 Jelcin. Ale ten týž Jelcin vlastně pak reálně počinech poznáte.
No, rozstřílí parlament.
Jednak rozstřílí parlament a jednak, co se týče mezinárodních vztahů, tak požaduje po NATO,
aby
se nerozšiřovalo na východ o země střední a východní Evropy. A NATO to udělá v tom roce 93 tak jako pěkně, že neřekne k tomu tak ani tak, čímž vlastně jasně naznačí, že nemá ty ambice zatím, ale bývalý generální tajemník NATO řekne, že by to asi nebylo rozumné teď rozšiřovat, když ještě není jisté, jestli v těchto zemích převládne demokracie.
Jak to vlastně dopadne?
My zase vidíme to rok 93. Dokázali jsme se rozjít v klidu se Slováky, nedopadlo to jako v Jugoslávii a pak už jenom pozitiva sociální jistoty a demokracie. Západ na nás v roce 93 nehleděl jako na hotovou demokracii.
No navíc Západ
vůbec jsme nebyli
dlouhodobě nedokáže odlišit sovětský blok od reality třeba střední Evropy. A když se válčí mezi Gruzií, Abcházií a do toho v náhorním Karabachu, tak co když se stane ve střední Evropě něco podobného?
Čechy nebo Čečensko.
Myslím, že to se objevovalo nejenom v amerických, ale i v německých tak. promluvách občas tahle
záměna. Takže ten Jelcin vlastně tam jako sehraje takovou jako dvojakou hru s náma, že jo, na jednu stranu tady se tváří, že jako okupace zapomenuta.
Pokloní se na Klárově, jedné z obětí, to zase bylo velké gesto.
Ano, ale bylo to jen gesto.
No mě ještě, když jste tam měl ty kondomy, zaujala jedna věc, když jsme u té...
Já to oni tehdy,
co oni tam měli kondomy, u té mužské populace. Tak tady se začne vlastně měnit společnost jako i přístupem, když už jsme byli u toho NATO, třeba k armádě, což se nás do budoucna, nás osobně mělo týkat, ve smyslu, jestli nastoupíme základní vojenskou službu. A vlastně někdy v červnu se schválilo, respektive zavedlo, že základní vojenská povinná služba se zkracovala z 18 na 12 měsíců. A je to takový ten start, nebo postupný start toho, že do budoucna se přestane počítat vlastně s armádou odvedenců, ale bude se budovat profesionální armáda. Takže od roku 1993 máme vlastně roční vojnu, což když se podíváte zpětně na tu druhou půlku 20. století, co vojna představovala jako společenský fenomén, tak tohle je třeba velká změna 93. roku, která vlastně nastala.
Ještě, když se dostaneme zpátky k té politice, mě strašně zaujalo, se díváte do novinových titulků nebo do novinových článků z té doby, jak velký vliv ten Václav Klaus vlastně měl i na věci, které se ho vlastně vůbec netýkaly, ani jako premiéra, konec konců. On třeba, když se jako v tom roce v Praze setká Václav Havel se Salmanem Rushdiem, ta návštěva je utajená, vlastně to, že tady je, se prozradí až při odletu.
Pak z toho jsou záběry.
No, ale až z letiště
z malé,
při odletu.
Limitované tiskové tak, konference.
Konference pro pár lidí, u které sedí mluvčí prezidenta Špaček a vysvětluje tam tedy, jako, že to bylo setkání spřízněných spisovatelů, kteří bojují za lidská práva ve světě.
Vraždý účastnil nějaké konference v Rublicích, nacionalismu a podobně.
Ano. Tak vlastně je pobouřen premiér, že o tom nebyl informován, že tady to, že takové bezpečnostní riziko tady je. A to noviny to řešily, že prostě premiér byl pobouřen tím, že tady byl Salman Rushdie. A pak když třeba jako v 5. července je kardinálem Vlkem na Velehradě český stát, ten nový český stát, zasvěcen paní Marii Matce Boží, což mimochodem nevím, jestli se jako běžně tak dneska občan po 30 letech uvědomuje, že ten stát je někomu zasvěcen.
Já myslím, že občan této země si to rozhodně neuvědomuje. Neřeší, myslím, že to jednak neví, jednak neřeší a už vůbec aby se
to
uvědomoval.
A přišlo mi to divný, co to vlastně znamená.
Používáte u občanů pojem vědomí, to je zajímavé.
No, já jsem lidský optimista. Taky to pobouřilo premiéra Klause.
Pana Maria ho pobouřila.
To, že jako si dovolil kardinál zasvětit zemi.
Že třeba nedonesl nominace. Kdyby jako řekl,
přitom tady je tolik zasloužilých.
Tolik zasloužilých svatých, takový Jan Nepomucký měl světovou pouť třeba v květnu, což myslím, že by Klausovi zrovna asi jako nelahodilo.
No.
Třeba by to chtěl zasvětit Jan Husovi, jak ho tak znám.
No, mimochodem, víte, která podle Václava Klause byla nejvýznamnější událost roku 1993? A tehdy to jako řekl, to není žádný jako, to doložitelný výrok, za který byl taky vysmíván už v té době.
Nejzásadnější událost podle Václava Klause z roku 1993. Já nevím, ten když okolkuje bankovky, tak se cítí jako král.
Jasně, no to by se vám ale měla líbit jako rozluka měny, protože on tam sehraje takovou roli novodobého Tondy Zápotockého. On do poslední chvíle říká,
nic nebude,
ale už to chystá.
A zítra se kolkuje. Jako,
tak. 4 dny se tak kolkovalo. Nicméně rozluka měny, jasně, to si pamatujeme, okolkované bankovky a to je pro nás pamětníky. Ale co Václav Klaus označil za největší událost roku 1993, říkám, byl za to vysmíván už tehdy.
Tak to neodhadnu.
Kongres ODS.
Tak v rámci Jajinkovský.
No, ale, jako...
ale kongres ODS, ten mě zaujal jednou jako specifickou situací v rámci voleb předsedy, který si se samozřejmě jako vyhraje naprosto drtivě, byť ne všichni ho volí.
No ale... tam to poměr byl nějakých jako 260 ke 40, něco takového zhruba.
No. No tak není to téměř 100% Andreje Babiše.
To ne, ale takový standardní výkon ODSky té doby. No.
Ale Klausovi, respektive ODS, se v té volbě podaří něco víc, než ještě umí hnutí ANO.
Jo.
Oni do té urny vhodí víc lístku, než bylo vydáno.
Jo?
O 5 lístků. Volební komise konstatovala, že prostě...
Skračovali to?
Skračovali to na návrh tuší místo předsedy Vlacha a volilo se znovu, o 3 hodiny se prodloužil kongres. Ale jako jestli někdo dokáže být 100% výsledek, tak ODS pod Václavem Klausem dokáže být i více volebních lístků v urně, než bylo vydáno volitelům.
No tak to svědčí o tom, jak to mysleli vážně, tu demokracii. No,
no tak zvládli to jako... No,
rozdali se tam víc lístků, jako... Vymysleli si nové lístky, naházeli je tam.
No. Ano, vůbec 93 je stranická, z hlediska stranických voleb je to jako zásadní proměna, protože tady se odehraje ještě něco na té zásadní druhé části spektra, abychom tak řekli. No a začíná nám stoupat hvězda Miloše Zemana, který se stane předsedou sociální demokracie.
Ano, už v únoru.
A to jsem
a v Hradci Králové se volí.
Máte něco proti Hradci Králové?
Ne, se konali pravidelně kongresy.
Jako... Kopřivnici se volí Václav Klaus a v Hradci Králové Miloš Zeman.
Mimochodem, víte, kdo byl protivník v té volbě?
Miloše Zemana?
No, schválně, jestli to jméno.
Jiří Paroubek.
Jiří Paroubek v té volbě stejně jako Richard Falber jako pobíhali. Falber na té vlastně pak se přidal na Zemanovu stranu a Paroubek se právě přidal na stranu
na
toho,
tu druhou.
Na tu druhou, protože nezapomínejte, což je dneska jako pikantní, vlastně, že víme, jak to dopadlo s těmi lidmi. Ale Jiří Paroubek byl člověk, který do té sociální demokracie jako nepřišel po roce 89 jako do nějaké vznikající strany. On byl vlastně
obrozené,
sociální demokrat jako už zevnitř
Národní fronty.
V Národní frontě. Navíc on se velmi přivinul k sociálním demokratům v exilu. K Jiřímu Horákovi a k dalším.
To byl první ten předseda té obnovené sociální
demokracie.
Tak, to
byl první, tak, to byl exilový předseda sociální demokracie a první předseda tady. Václav Havel, o něm má někde takovou uštěpačnou poznámku v nějakém filmovém záběru, kde říká, ten Horák, on naučil všechny český politiky, že si mají dávat ten kapesníček do kapsy usaka. Mně to tam vždycky lítá, já ho za to nenávidím. Teď to nemůžu nemít, protože všichni to mají a říkají, že se to má nosit, páčo, ten Horák přivez ze západu a všem to vysvětlil. Jako,
sociální demokrat ze západu.
S kapesníčkem správně. A manžetovým kroflíčkem. Nicméně,
proti Zemanovi
tam stojí vlastně Paroubek, který se jako přikloní pod jako vlastně tu podporu a to, že nekandiduje ve finále, dá na tu druhou stranu, což to jméno je Pavel Novák. Už dneska nikomu nic neřekl.
Vůbec nikomu.
Zapadl ten člověk úplně. Že Miloš Zeman prostě buldozer to tam převálcoval. No ale už tam vlastně stoupá hvězda Stanislava Grosse, který v tu chvíli vede Mladé sociální demokraty a oni podporují Nováka, protože je jejich, je zevnitř. Ten Zeman přichází přece jen zvenku a je to spíš vnímaný člověk tehdy výrazně jako spíš rétor až komediální bavič z televize z pořadu Šimka a Bobílkové. Že jo? Ale nakonec Gross převede Mladé sociální demokraty, nejen toto rozhodlo, ale i toto rozhodlo a Zeman vyhraje.
Tak já myslím, že i Kovák Miller si potom stěžoval, že podpořil Miloše Zemana, který se ho v zápětí zbavil. Ale u Zemana bylo ještě...
Ale ono pikaňno?
U Zemana ještě zajímavé, že vlastně, když se nyní třeba volí předsedové politických stran, tak si všimněte, jak to komentují ostatní.
Ano, ano.
Většinou tak jako zvláštně poloneutrálně případně se pogratuluje a není to žádná tragédie. Ten 93. je mnohem ostřejší. Lidé typu Václava Bendy to téměř označují za špatnou zprávu a tragédii, že sociální demokracii povede Miloš Zeman, lidé z ODS.
Špatná zpráva pro sociální demokracii i pro zemi.
I pro říkají, zemi, ano. To je velmi ostré. A vedle toho tehdejší předseda komunistů Jiří Svoboda říká, teď se bude koalice bát, protože bude v čele levicové strany někdo jako
no, silný. Protože on říká, že povede sociální demokracii tím způsobem, jako to je v západní Evropě běžné, nezapomeňte, to je doba Tonyho Blaira a tak dále. Na západě a on se myslím hodně viděl i v lidech jako Willy Brandt a v těch vzorech tehdy. Navíc říká ta silná hesla, že půjde vládě po krku a že z průkazky členů sociální demokracie budou vázány v kůži členů ODS a podobné nesmysly. Že?
No, tak to
a přirovnává úplně různé kroky Václava Klause k Třetí říši.
To není úplně západní sociální demokrat.
No ale to on taky nikdy nebyl, teď on tak otázka, jestli byl sociální demokrat, ale jako stravovací a životní návyky neměl pro západní úplně. Že? Jako...
No, myslím, že ani ne sociálně demokratické, tak. Ale...
Ale jeho vliv a jeho hvězda začala stoupat strašně rychle, což už se projevilo v tom roku 1993 v několika momentech. Jo. Jeden moment, že on během toho roku tu stranu opravdu z 10% preferencích zvedne na 17%.
V tomto neskuskume skoro
strašně rychle.
17% je hodně.
Když se žení v tom roce,
tak je to mediální událost.
Tak to je v televizních zprávách.
Myslím, že Pavel Dostal musel za svědka.
Pavel Dostal musel za svědka. Ty zprávy samozřejmě neopomenou zdůraznit, že novomanželka si přála malou svatbu jen z několika svědky, ale ženich to neprozřetelně prozradil médiím.
Náhodou,
aby to tam bylo. Jako. Ale když na konci roku teda ty časopisy typu Květy, Vlasta a tak dále, dělají ty ankety, jak jste prožili rok mezi slavnými a významnými, tak v jednom z těchto časopisů je třeba anketa, kde mluví šéf Baletu Národního divadla Vlastimil Harapes, známý z televize, že jo? Mluví tam ředitel televize Ivo Maté, mluví tam nějaký lékař významný té doby, jo? Prostě jako takové jako celebrity daného světa a Ivana Zemanová. Ona už na konci roku je celebrita vlastně v tom tisku, což nám dneska přijde divné, protože nebyla jako prezidentova manželka 10 let skoro vidět. Ale tam vidět je, a mimochodem říká jednu hezkou věc, že co jí ten rok jako dal, a ona teda říká, že kromě teda svatby a dítěte, jí to přineslo taky nadační fond Růže, který založila s Janou Wolfovou.
To zní moc hezky, mně se tam líbí v té...
Což, když vidíte, jak to dopadlo.
No, jak to dopadá.
Jak to dopadá, no.
Tam je ta hezká reportáž té svatby, kdy se ptají i Miloše Zemana vlastně jako na ten sňatek, jo? Že to už je taková ta novinařina, kdy prostě dostane ten mikrofon a teď jste se jako ženil, co to pro vás znamená. A jak známe teď Miloše Zemana po těch 10 letech prezidentství se vším všudy, tak on tam má takovou tu hezkou lidskou větu, že každý člověk potřebuje, aby ho měl někdo rád. Já myslím, že to je taková hezká pointa v ohlédnutí za rokem 1993.
No tam ještě, po pointě jeden moment, ještě podstatný. Ten nástup Zemana způsobí konec ekonomické reformy.
No, Václav Klaus prohlásí, že už jsme to zvládli.
V listopadu řekne, že už je to vlastně hotovo. A že to utahování opasků, ke kterému ta společnost byla odhodlána a byla na ní připravovaná, tak vlastně už je za náma, což ani nebolelo. A není divu, že ta společnost nezajásala teda. A už od té doby jako žádné utahování opasku nenastane. No, taky ta ekonomika začne brzdit. Že?
Já jsem jako si uvědomil, že v některých našich pořadech, když diskutujeme o prezidentech, tak se vám povedlo takové hezké srovnání jako Antonína Novotného a Václava Klauze, jako prezidentů, kteří přežili své mandáty celkem ve zdraví.
Ale oba vyhlásili
a konec i začátek éry, že Antonín Novotný také v roce 60 řekne, socialismus vítězil.
Už jsme dosáhli.
A Václav Klaus v listopadu 90 řekne, už jsme
dosáhli. Ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že to byl vliv Miloše Zemana a jeho rychlého růstu, který toho Klauze donutil reagovat. A zcela přirozeně, všimněte si, reagoval populisticky. Že nereagoval jako pragmaticky nebo ekonomicky, jak se od něj očekávalo. Protože ve chvíli, kdy vám hybatel té transformace řekne, už je to hotovo, tak vy tu společnost už nikdy nepřesvědčíte. Kdo jí má přesvědčit? Havel, Ruml, Želeněc, Macek? Jako kdo? Lux, Kalvoda?
Nikdo nemá tu sílu.
Nikdo nemá v tu chvíli tu sílu na to, aby přesvědčil tu společnost, že prostě transformace je nutná. Než ten urputní Klaus s tím svým postojem prostě jako o čem tady chcete diskutovat. Já jsem vám řekl, že se budete utahovat do pasky, tak prostě budete, protože jinudy ta cesta není, což je postoj, který do té doby on zastává.
Když
vám
tenhle
člověk řekne, už je to hotový.
Když má Zeman 17% musí, já jsem to zvládl.
Už jsme v cíli.
Chci v dalších volbách zvítězit.
Ale tím se mu začnou škubat prostě lidovci v té koalici, protože těm se to nelíbí, že se takhle jde. Navíc ODSK jim nejde na ruku ve spoustě věcí, včetně církevních restitucí.
Pojem lidovci se škubou v koalici se mi líbí. To by se dalo aplikovat na
jakoukoliv koalici.
Na jakoukoliv koalici, to by mohlo celá fungovat.
Ale... Už nechcete nikdy kandidovat.
Ne, rozhodně ne za své někdejší bratry a sestry.
Ten Zeman donutí Klauze k reakci ještě v tomže roce, to je taky podstatný. Ten rok je rozepjat mezi tím, že tady je najednou slabší prezident, než jsme byli zvyklí ty 2 roky předtím. Je tady sice hegemon politiky, který je ale na vrcholu a už z toho vrcholu bude jen klesat.
No bude to 3,5 roku klesání.
Tak, a to bude bolestivý, protože on než doklesá, tak to jako bude bolet. A je tady nový hegemon, který poroste, ale myslím si, že z toho prvního roku republiky se v podstatě vzpamatováváme až teď.
Protože jsme ho to konečně uzavřeli koncem
Miloše Zemana. Po těch 30 letech, když uzavíráme éru Miloše Zemana, tak se vzpamatoval máme z tohohle prvního roku.
Že ta aktuální premiérská fotografie, když Petr Fiala teď pozval všechny premiéry, někteří nepřišli, ale většina přišla, to hezké panoptikum, které je před tím fotoaparátem. A tam prostě na jedné straně je na vozíku Miloš Zeman, na druhé stojí Václav Klaus s pocitem, a ti ostatní tady dělají co. Myslím, že to tak hezky uzavřelo těch 30 let vlastně.
Psal to Mirek Topolánek, už reagoval na sociálních sítích, se ho ptali, jaké to bylo. Tak říkal, nebudete tomu věřit, ale byl to slušný Miloš Zeman, zábavný Václav Klaus. Prostě lidé, jak je neznáte, protože se museli prostě několik hodin u stolu dohodnout.
A co by řešili zase tak, zároveň? No. Neměli agendu, že?
A navíc tam bylo několik prezidentů, pak prezidenti u stolu a několik pretendentů.
Myslím, to je takové hezké setkání, takhle 30 let poté.
No, tudíž takový byl první rok jako té republiky. Vlastně to nebyla žádná selanka a tvářit se, že tady jako rozdělením státu jsme to vyhráli, vůbec nebylo hotovo.
Já bych do té selanky ještě klidně přidal toho poměrně z mého pohledu vždy šíleného Miroslava Sládka, který je schopen a ochoten v televizním vystoupení jedním dechem říct, že přeje těm občanům krásný nový rok a spoustu pracovních a jiných úspěchů, aby stejným tónem pokračoval, že je potřeba začít řešit a vyřešit tu cikánskou otázku.
No tak pozor, to je taky doba, kdy, když je volen Václav Havel, tak se mluví o tom, že vy si zvolíte Václava Havla, říkají to republikáni, tak z naší republiky uděláte pro zbytek Evropy odkladiště jejich cikánů, že jo? Ale taky to jsou všechno retorické figury, ale to rok, kdy dojde k několika vraždám časovým a vzpomeňme třeba na jméno Tibora Danihela v Písku. Že? A těch lidí bylo několik, kteří byli zabiti, protože byli Romové.
Ostatně
skinheadi tady řádili jak
od roku 90. Zběsilí. Tady máte emblematickou skupinu Orlík, které se dnes nikdo v podstatě nechce znát. A byli to takový mladí hoši s holými lebkami, kteří občas přetekli ve svých textech od nacionalismu do rasismu. To je ta moje dětská gymnaziální vzpomínka prvního roku. Jsem v nějakých 15 letech s tou gymnaziální třídou byl na koncertě Orlíku a to vám nepřeju. Tam byly i písně, které byly zjevně nevydatelné a nepublikovatelné o hordách Arabů, které se nám přivalí. Takže i to byla 90. leta, ten 93.
Každý má svoje, jako myslím, že jsem byl tehdy na koncertě Pepě Nose u nás na ty severní Moravě, to jako...
Tak si nemáme co vyčítat, ne, já myslím, že v kontextu toho, co nyní
A to jsme se nebavili o médiích a o nástupu televize Nova, která získává licenci v té době a mění se zákony pro média veřejné služby, že jo. Začíná nebavili jsme se o aféře Valis a vydírání Viktora Koženého, jako, což ten rok je fakt divnej.
A je hrozně nabitej.
Myslím si, že by měla jako vzniknout pořádná jako knížka o roce 93.
Prostě 93.
Tak, protože to je první rok republiky, první rok státu. A není to tak, že to je jako, to je pořád to samé Československo, jako za toho Masaryka akorát přišlo tu podkarpatskou Rus, pak o 3 miliony o německých občanů, pak o Slovensko, ale pořád je to to
tež. Pořád jsme to my.
Ne, není tak, to tak.
Když říkáte knihu, já myslím, že by z toho to mohla být aspoň pěkná kapitolka do našeho třetího dílu knihy Přepište dějiny, protože když jsme si to takhle hezky připravili, tak tam bude ještě dalších událostí a dalších fenoménů.
Bude, já myslím, že na to dojde.
Těšme se. Takže pěkný. Tak
děkujeme, že jste poslouchali až sem a pokud chcete slyšet odpovědi na otázky, které nám posíláte, tak zase v bonusu teďkom na Gazetistu budeme odpovídat na vaše dotazy po čase. Tak děkujeme.
Děkujeme.